kun sagale America ra galgala galgala sa'ati lama folakka da masaditti radio ni da fi television dan sini dia to qopi afan oromoti kamoltan kaba jamtota dagefatota dawatota kenya anitigstigameti kanena yana juba hordoftan atawajjan baga ayana kana singe kaba jajalabulti ayana chalalchise garabo dagaba sakam karabratin abban qabenya ilan mask erga media hawas ma twitteri jedamu bite as yada bilisan achirati ipsachurati yado umera kana ratis garabo dagaba saballa qabna qobbin tobban man robiro bisini diat dirren demokrasis wan harraf qinda hekesein wajintura dura odoto asana bafqad murada
akkamultani ordoto ta sagale america saganta afan oromo odu wangal gala kanaf kamnu kunoti Motumani Ethiopia abata energy biya United Arab Emirates ke setter gamu kan umna elektrika adud an ojjatu yokan solari maddisisu masdar jedamu wajjinine waligalte umna energy megawati dibasham maddisisu danda umallatte suisa mumichi ministira abiya madi robi arrafula twitteri isani irattib susani maddi odu roitersi gabasejira waligaltichi Ethiopia ke setti umna energy ballisudafi karora industry mumichi ministira abiya amerika banu kan gargaru kata e kanibse gabasin Reuters Ethiopia yero amma akka wali galati umna energy megawati kuma afuri fi dibasaddeti sagaltami saddeti akka qabdu fi kana kessa dibentan sagaltami to ko umna bishani ra kamaddu tawisa galme umna ibsa Ethiopia wa befachudani gabase jira akkata wali galte kanatin dabanni umna solari maddisi sulama akka ijara mu kan ibsani mu michi ministeram bakka umni solara sune itijara mu akka inimne Reuters ibse jira Ethiopia waggadar be hidala gabayarra umna ibsa maddisisu kanjal kabde yemutau hidichi yemu gutumma dano jachu jalkabu umna megawati kumaja akamaddisisu dandawu ibsamera Sudan kubake satti dubartota fi ijolle wan hidattota ni umna mbutamani saddettami saddettaani bararamu isani ministeri odefanno bulchin sananno jongle John Manium sagale amerikati himanijiru Bulchinsi nanno jongle fi bulchinsi nanno olla greater pibor ergalolaji agutu hidattota namottan kana butani wajjinin taasisani boda tarkam fi duratin namottan jatami saddet boda rammo ijolle wandiddama harka hidattota ti basani dabbata motummota gamto manitti dabbata dimma ijolle wani hordofu UNICEF ti kenno nisani ibsamejira Sudan kibati ogeti imma tattama kan UNICEF imatak gochi umnan butu umnan gudeddin okorrisala namottan bararaman kanarraga usani ibsani umnan butamani fudatamun qama fi qorqalbi ijollewani mati fi hawasa irratti dibba gudda akkaqabu sagale america ti musani gabasni charlton doki sudan kibarra qopese ibsejira Kenya kesatti falma mirgana moma warren sala wal fakkata qabani fi wal jallatani kantae Edwin Kiprotich Kipruto torbandar behar kana motatti erga ajjefame boda sirnia wal chasa qibtata kale saba kamanamati isam magala Nairobi irra kilometri ibbasadi garaka balitaatti fagate jiru kesatti rawate jira sirna wal chana mogadi dami shani modeli dafi ogesa fashini kana ratti fironni fi hiryonni argamu dani gadda isani kanifsane mutau isan kesa nammi mana rumsa isa wajjinini hordofu isani ibsan Joel Onteri yada kennanin wanti jedamu hundu akkajirutti ta'e chiloban mati isatti diyatu qaba yo media hawasa irratti waaye isa wangariin tane dubbacha olle mati isa logu ta'a jedhani murto waqayyo dafadifnu jechuun isani gabasameera ajjecha yakkajibbiinsa irratti hundaa'e kan irratti hirmaatani ru jedhamani namottan shakkiidhaan qabaman shan irratti poolisiini akka qoranno isa itti fufu manni murtii kutaa eldoreti ajajuun isa be kamera komishini mirgana moma kenya ajjechan edwin chiloba karrawotame itu dimmi ajjechan namottan mirga waljal danna warren sala wal fakkata qabanuti fi falmanu fala inargatin akkatae ibsejira kenya ke satti mirgi waljal danna te fi wal fuchu namottan sala wal fakkata qabani seran orkata usati fi hida amma wagga ku dafuritini akkanama adabsisu nibe kama kanoddo fajirtani sagale america saganta fanormoti biyyi kaaba Afrikaa walitti bu'iin isaanii tasgabbii dhabiinsa keessa jirtu Liibiyaan, biyya ollaa ishee Tuuniziyaa ishee rakkina diinagdee keessa jirtuu fi gargaarsa eeguu ishee embaasiin Liibiyaa Tuunis keessa jiru ibsuu isaa maddi oduu Ajaansi Fraans Pires gabaasee jira. Konkolaattonni fe'isaa 96 shukkaara, zayitii nyaataa, daakuudhaa fi ruuza fe'anii magaala guddicha Liibiyaa Tiripoolii irraa ka'uudhaanii kaleessa Tuuniziyaa seenuu isaanii dubbii himaan embaasii Liibiyaa Naa'im Achiib magaala Tuunis irraa ibsuun isaanii gabaasameera. Dubbii himichi akka dabalanii himanitti gargaarsi waliigalaa Tuuniziyaadhaa fi ergamuudhaaf qophaa'e konkolaataa fe'isaa 170 kan ta'uudha. Gargaarsi nyaataa kun kan Tuuniziyaadhaaf ergame muummichi ministeeraa yeroo kan mootummaa Liibiyaa Abdul Hamid Dibeeba erga Tuuniziyaa raawwatanii ji'a lama booda ta'uu isaa gabaasni Ajaansi Fraans Pires eereera. Roobii har'aa naannoo magaalaa guddicha biyya Yuukireen Keevitti balaa xiyyaaraa qaqqabeen miseensota kaabinee mootummaa biyyattii dabalate namoonni 18 du'uun isaanii beekameera. Aangaan poolisii biyyaalessaa Yuukireen Iyoor Kleemeniko balaa qaqqabe kanaan ministira dhimma biyya keessaa Deenis Monaastiriskii dabalate aangaa'onni ministerichaa hedduun du'uu isaanii ibsaniiru. Balaa bakka Piroovaarii jedhamuu fi moggaa baha magaala Keevitti argamu kanatti helikoopterri tajaajila atattamaa bakka oolmaa daa'immanii irratti waan kufeef yoo yarate daa'imman 3 du'uun isaanii gabaasameera. Sababni akka helikoopterichi kufu taasise battalatti addaan ba'ee ifan taane. Balaa kana ilaalchisuudhaan karaa toora telegiraamiitiin ibsa kan kennan pirezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelenskii balaan qaqqabe kun waan dubbatamuu hin danda'amnedha jechuudhaan ibsanii garee sababa balaa sanaa qoratu bobbaasuu isaanii ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa Yuukireen Dimitrii Kuleebaa fuula tiwutarii isaanii irratti ergaa gaddaa dabarsaniin itti aanaan ministeera dhimma biyya keessaa Yevgeniyiin hanga'oota du'an keessaa tokko ta'uu isaanii mirkaneessaniiru. Karaa biraatiin Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoottan biroo Yuukireeniin gargaaraa jiran meeshaalee waraanaa hammayyaa ta'anii fi leenjii meeshaawwan sana itti fayyadamuu dandeessisu akka kennaa jiranuu fi gargaarsa dabalataa Yuukireeniif laatanus jimaata dhufu akka ifa taasisuudhaaf deemanu gabaasameera. Walga'iin garee quunnamtii ittisa Yuukireen Yuunaayitid Isteetsiin hoogganamu biyya Jarman buufata xiyyaaraa Raamisten keessatti akka taasifamaa jiru beekameera. Hordoftoota keenya gabaasni galgala kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Kabaja ayyaana jala bultii cuubbaa yookaan immoo kataraa Finfinneetti maal akka fakkaatu Tsahaayi Daamxootu hordofe kinooti. Ayyaanni cuuphaa ayyaanota addabaabaayii irratti kabajaman keessaa isa tokko yoo ta'u guutuu Itoophiyaatti irra jala bultiinsaa kabajamaa kan jiru. As magaalaa Finfinneettis haala na duubaa mul'atu kanaan ayyaanni cuuphaa bifa ho'aa ta'een jala bultiinsaa kabajamaa kan jiru. Taabonni bakka duraan ture bataskaana irraa ba'ee gara laga cuuphaatti imalaati kan inni jiru. Amantii garaagaraa irraa bahuudhaan laga cuuphaa yookaan immoo jaarmeedaatti wal ga'anii kan jiran yeroo kanas yeroo taabonni gara laga cuuphaatti deemes abbootiin amantaa akkasumas faarfattoonnii fi amantoonni hordoftoonni amantaa ortodoksii gara sanatti argamuudhaan taabota kan dabaalanii faaruu garaagaraatiin akkasumas sirnoota amanticha keessatti gaggeeffamu dabaalaniiti gara kana kan fidanii asittis immoo abbootii amantaa akkasumas amantoota sirna ayyaanichaa kabajuu dhufan haasofsiisnee jirra. Ayyaanni cuuphaa ayyaana jaalalaa ayyaana kabajaa fi ayyaana wal deeggarsaati jechuudhaan hordoftoonni amantaa kiristaanaas kanarraa wal jaallachuu fi waliin jireenya akka irraa baratan illee namoonni dubbisne ibsanii jiru.
Faarfataa Daaqoon Dassaaleen jiraatan jedhama. Waldaa duukaa bu'ootaa waliin ta'uudhaan akkasumas waldaa barattootaa afaan Oromoo gamtaa tajaajiltootaa waliin ta'uudhaan naannoo Dirree Masqalaa kanatti galata Waaqayyoo dhiyeessaa jira jecha. Ayyaanni cuuphaa bara kanaa kallattii lamaan ibsama. Inni tokko ana ayyaana cuuphaa kanaa galutti ayyaana yaadannoo cuubamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoositi. Ayyaana itti carraan du'aa, xalayyaan du'aa, xalayyaan gabrummaa itti nurraa ka'e ulfinniif ijoollee Waaqayyoo ta'uun keenya guyyaatti mirkanaa'e waan ta'eef anaaf guyyaa adda, guyyaa gammachuu, guyyaa eebbaa, guyyaa ayyaana guddaa guyaa yaadannu ayyaana cuuphaa waaqa keenyaa faayisaa keenya yesuus kiristoositi waan ta'eef anaaf guyyaa guddaadha.
Walumaan nu ga'ee maqaan koo Saaraa Girmaan jedhama. Asuma Finfinnee. Ayyaanni cuuphaa akkuma isin argitan baay'ee kan namatti toludha. Yeroo kaanirra nunillee 2011 irraa kaasneeti kan jalqabne asitti kabaju. Daran barootan darbanirra baay'ee humna ol baay'inaan argamne kabajaa jira.
Dhaabbataa Taarikoo Jagooraa Ayyaanaan jedhama. Asuma Finfinnee. Gatii tokko malee samii samiirraa bu'ee kan inni dhufee nuuf cuuphame jaalala ilmaan namootaaf jedheeti. Gatii isaaf kaffallee isa finne tokkollee hin qabnu. Kanaaf namni hunduu ol jaallachuu qaba. Namni hundumtuu amantaa isaadhaan jabaatee nagaa labsee jaalala labsee wal jaalachuudhaan tokkummaadhaan waaqayyo isaa waaqeffachaa jiraachuu qabaa jechuudha. Keessumattuu yeroo kanagaa uummata keenya uummata Oromoo bakka garaagaraatti rakkoo garaagaraadhaan buqqaatii garaagaraan irra ga'aa jiruufis bakka jirtanitti waaqayyo jajjabina isiniif haa laatu, waaqayyo isin wajjin haa ta'u jechuun barbaada.
Jala bultiin ayyaana cuuphaa magaalaa Finfinneetiin alatti akka guutuu Itoophiyaatti bakkeewwan garaagaraatti kabajamaa akka jiru odeeffannoowwan bakka adda addaatti arganne ni mul'isama. As magaalaa Finfinneetti kan kabajamaa jirus hordoftoonni amantichaa akkasumas namoonni bakka garaagaraa irraa dhufan biyya keessaa fi biyya alaarraa irratti hirmaachaa jiru. Ayyaanni cuuphaa guyyaa boruus sirna ho'aadhaan ni kabajama jedhameeti kan eegamu. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinnee Jihaar Meedaarraa.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii Diree Demokiraasiitti dabarra. Qophii Diree Demokiraasii har'aatiif rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaatti hammaataa dhufe irratti abbaa gadaa Oromoo akkasumas immoo abbootii amantaa adda addaa dubbisneerra kinooti.
Waggaa sadii oliif naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin lubbuun lammiilee hedduu galaafatameera. Qabeenyis barbadaa'eera. Namoonni qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqifamaniiru jechuun ibsamaa turuunsaa ni yaadatama. Nagaa waarawaan naannoo Oromiyaa keessatti akka dhufuuf mariin nageenyaa murteessaadha jechuun abbootiin gadaa fi abbootiin amantaa ibsanii jiru. Abbaan gadaa Tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Gobana Walaarreessoo waraana mootummaaf humnoota hidhatan gidduutti naannoo Oromiyaa keessatti deemsamaa jiruun jiraattonni naannichaa rakkoolee hedduuf saaxilamaniiru. Gidiraa fi dararamni hedduun uummata irra gahaa jira. Kun xumura argachuu qabaa jechuun ibsani.
Mootummaan kuni lufa kuni lufa mootummaan kuni lufa kuni lufa ka Oromoo miidhuu dhufuutu jira. Ka Oromoo immoo amaadhiif tasgabbii itti kennuutu jira. Maal barbaanna sabni Oromoo irra waan harkaa qabnu sana sirreeffatu tunurra jira. Gatteenyee hajuudhaan laalamee waarratee beekadhaan laalamee waarratee sirreeffatu tunurra jira. Yoo kana sirreeffachuu baanne gara badiititti deemaa jira. Badii hamatuun waa'aa jira. Kanaafuu abbootiin gadaa hayyuun achi keessatti yuumni tokkoffaa yuumni lammaffaa hayyuun keenya beekan akkasumas warreen haalaan mayyaatiin baratan nageenyarratti faa sirritti kan baratetu jira. Amma Oromoo keessa oduu nageenyiin booray maal hojjetuun akka jiru eega booray immoo akkamitti akka tasgabbaa'uun irra jiru hayyuun hedduutu jira Oromoo keessa. Kanaafuu gatteenyee laallatutu irra jira. Yoo mari'atan maraatuu keessaa baha. Kumoon yeroo ammaa kana sadarkaa irra jirru kana laallee yaa mari'annu dhugaa dheessa jirti akka jee haa barbaannu bakka dhugaan jirti jechuu barbaadetti.
Sababa rakkoo nageenyaan wal waraansi naannoo Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kun uummata Oromoo irratti miidhaa geessaa waan jiruuf rakkoo kana furuudhaaf mootummaaf humnoonni hidhatanii bosona jiran gara marii nageenyaatti dhufuudhaan garaagarummaa jiru. Gar tokkotti yoo deebisan nagaa waaraan dhufuu danda'a jechuudhaan abbaan gadaa Gobana Hoolaa dubbatan. Itti aanaan hoogganaa waliigalaa mana amantaa Ortodoksii Tawaayidoo Itoophiyaa Lubni Balaayi Makonnin gama isaaniitiin abbootiin gadaa fi abbootiin amantaa rakkoo nageenyaa kana karaa nagaadhaan furuuf hojjechuu qabu. Nageenya lallabuu qabu jechuun ibsani.
Warri qawwee akkasitti hidhatee wal ajjeese amma paartii badhaadhinaatii fi paartii TPLF dhalaa kan wal madeesse jira. Inni araaraan raawwatee ni guduuffame. Ammas hundumtuu ni ta'a. Inni ta'een hin jiru. Kanaaf garuuf qopheessuudha. Mootummaan garuu kanaaf qophaadha jedhee tanamana. Maalifi kan agarreka agarsiisuu tokko jechuudha amma kana kaabaa kun. Karaa ijoollee keenyatis karaa warra bosona jiruutis hoolaallee haaluma ittiin walitti dhufantu balballi isaa yookaan immoo ulaassaa sirriitti nuuf galuu dide malee namni araara jibbu jira jedhee yaadu. Namni taa'ee mari'atee to'ii wanna qawweedhaan hiiku san afaanin mariidhaan hiikuu didu hin jiru jedhee yaada. Kanaafuu nuti wanni jechaa jirru amma abbootii gadaatirra maanguddootarra abbooti amantii irraa nagaan ibsuudha. Qaama mootummaa fi warri dhufuma jirus akkana dhaggeeffatu nan barbaadu. Araarafuuf qopheessuun barbaachisaadha. Araarafuuf qopheessuudha bakka dhaabbachuu qaba bakka tokkotti. Wanni hundi bakka tokkotti dhaabbanne hin jiru. Oromoon immoo araaraf isaati aadaa isaati. Fakkeenyaaf nama abbaa isaa ajjeese wajjin taa'ee araarama gumaa nyaate nagaa alabsuu qaba an jedhaga.
Abbaan gadaa goobana hoolaatti dabaluudhaan paartileen siyaasaa maqaa oromootiin socho'an hundii fi mootummaan biyyatti hoogganaa jiru akkasumas humnoonni hidhatanii bosona jiran rakkoo nagaa dhabuu oromiyaa irratti mari'achuu qabu jedhan ummatichaafis fala waan jedhan akeeku qabu jechuudhaan hubachiisan.
Waraanni oboo kun paartiin biyya bulchu paartiin badhaadhinaa kun qaamni kun lamaan akkasumas paartileen biraa saba oromoo kanaa yaadutu irra jira. Sabni oromoo kun akkamitti qabsaa'ee as ga'e sabni oromoo kun maal barbaada ka jiru sirriitti yaadutu irra jira. Oromoon diinagdee fi siyaasaan haa ijaaramu gottoo jeen akkamitti haa ijaaramu yoo paartilee siyaasaa kun wal ta'e ka ijaaramu yoo wannaa biyya bulchuun kana aangoo biyya bulchuun kana yoo walii qoode ilaa fi miilaadhaan yoo teessu irratti walii gale yaada walii hooggattoo walirraa fudhate yoo wal jijjiire yoo waan beekan jedhu dhagaye yoo waan hayyuun jedhu dhagaye yoo waan biitti jettu dhagaye yoo san yoo biyyi kun walii gale yoo paartileen lamaan kun paartileen biyya keessa jirtu akkasumas paartileen maqaa oromootiin dhaabbatan yoo walii gale biyyi kun amaadi fi tasgabbii argata.
Lubni Ballaayee Makonnin sababa rakkoo nageenyaatiin lammiilee buqqa'an deebisanii dhaabuu fi deeggaruun barbaachisaa ta'uu dhaamaniiru.
Warra waldiddaa kana keessatti miidhame qotee bulaa fi daldalaa jiraataa qofa otoo hin ta'in warrumti waraana keessatti wal booji'ille wal kunuunsuu qabanii wal jajjabeessuu qabanii namni hamma danda'uun qabaattota qofarraan eeggamu qabaattonni caalaa hojjechuu qabanii kunuunsuu qabanii namni qabaataan taanillee wanna qaburraa kennuu qaba gargaaruu qabnaa baadiyyaattis magaalattis bakka hundatti jechuun barbaada.
Abbaan gadaa goobana hoolaa fi Lubni Ballaayee Makonnin akka jiranitti rakkoo hammaataa uummanni bakka rakkoon nageenyaa jirutti dabarsaa jiru waggoota lakkoofseera. Badiin qaqqabes lubbuu namaa galaafateera. Qe'eef qabeenyarraan namoonni hedduun buqqa'aniiru. Kanaaf waldhabdeen kun furmaata hatattamaa yoon arganne haalli amma mul'achaa jiru yaaddessaadha jechuun eeranii. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Dhimmuma kanarratti as Yuunaayitid Isteets kutaa Minnesootaatti an argamu wiirtuu Toofiq keessatti barsiisaan ta'an Ustaaz Naasir Hamzaa dubbisneerra.
Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa duraan dursee maqaan isaa tokko assalaam jedhama. Assalaam jechuun nagee jechuudha. Abbaa nageeyaati Rabbiin. Rabbiin nagee jaalata. Nageellee labsee. Kanaafuu nageenyi gatii hin qabu. Gatiin itti madaalamu hin jiru. Gatiin nageeyaa nageeyuma. Biyya san keessatti mootummaafis ta'ee dhaabbilee siyaasaatiifis ta'ee hawaasa keenya gartee kan biyya keessa jiruufis kan ollaa jiruufis kan diyaasporaa jiruufis hundumaaf walumaa galattu nageenya jiraatuun gatii biraa hin qabu. Gatii nageeyaa yoo ta'e malee jechuudha. Nagee yoo qabaanne amantii keenyaas eenyummaa keenyaas biyya keenyaas diinagdee keenyaas waan hundallee qabannee itti fannee guddachuu dandeenya. Namni iigoo keessaa bahee iigoo jechuun takka immoo ol aantummaa yaadni kiyya qofaa ana qofaatu sirriidha ana qofaatu haqaa qabaa jedhanii yaaduu qofa osoo hin taane namni kun gaafiin isaa maali rakkoon isaa maali wanni inni barbaadu maali jedhanii kompromaayis walii godhanii harka dhibbarraa harka shantam waliif cabanii haya anis kan argadhu anis kan asirraa argadhu jedhanii walii galteedhaan.
Naannoo Oromiyaa akkasumas walumaa gala biyyattii keessatti nagaa waarawaa fuudhuuf gaheen abbootii amantaa maal fakkaata gaafi jedhuuf.
Gaheen abbootii amantaa hoggayyuu neetiraal ta'uu qaba. Kan garee tokko ofi qabee kan garee tokko achi qabu osoo hin taane garee hunda keessatti ija mirgaatii fi ija bitaa godhee garee kaanis garee kanaas ija bitaatii fi ija mirgaa godhee ilaaluu danda'uu qaba. Maal dursee namni abbootii amantii kun walaba waa hundarraa hutee qulqulluu ta'ee neetiraal ta'ee. Dhugarratti hundaa'ee dhugaa rabbiin jaalatu dhugaa rabbiin hawaasni rabbii biraa qabu sanarratti hundaa'ee mirga sabaa sablummaa mirga namni nageeyaan jiraatu nageeyaan bobbahee galu nageeyaan amantii isaa hordofu nageeyaan biyya isaa jaalatee biyya isaa guddifatu diinagdeenis barumsaanis qarumsaanis waa hunda keessatti hirmaannaa inni godhuu qabu maali waan jiru gara amantiitti hawaasa isaa barsiisu. Abbootii amantiitiif ajajamuu danda'u hayyamuu danda'u qaba jechuudha. mootummaan abbootii amantii akka fedhetti ajajee akka fedhetti gara fedhe bobbaasee galchu osoo hin taane bakka silaa rakkoon maddi rakkoo maali jedhee yaadu abbootii amantiitiin mari'ate dhugaadhaan waan silaa abbootiin amantii jaan kana kan fudhatu osoo ta'e kan mootummaa mormuus akkasumatti kan fudhatu yoo ta'e furmaanni guddaan ni argama jedheetiin amanaa jechuudha.
Gama biraatiin luba waldaa Grace Lutheran afaan Oromootii fi Ingiliffaa akkasumas pirezidaantii mana maree amantii Oromoo Idil-Addunyaan ta'an Lubii Tamasgan Mangashaa Dhabsuu Kaaliforniyaa irraa yaada kennaniin.
Haalli walumaa galatti biyya keenya keessa jiru keessumaa immoo Oromiyaatti waggoota darbaniif amma haala qabatamaa amma jiru yennaa ilaalte namni Oromoo ta'e hundumtuu waan baay'ee gadduudha. Sababni isaa jijjiiramni erga dhufee kaasee uummanni Oromoodhaa nagaan biyya sana keessatti akka bu'u gaaffiinsaa akka deebi'u ijoolleensaas nagaadhaan ba'anii akka isaan galan hawwaa ture sun hundumtuu hafee biyya sana keessatti walumaa galatti haalli nageenyaa rakkisaa ta'ee waraanni iddoo adda addaatti banamee jireenyi ijoollee keenyaa faffaca'ee beelli biyya sana keessatti qaala'insi jireenyaa kun hundumtuu walitti dabalamee haalli jireenyaa haalli nagaadhaa baay'ee rakkisaa ta'eera. Kana ilaalchisee irratti mari'atamaa kadhatamaa nagaan akka bu'u hawwiidhaa fi yaada ibsaa turame. Akkuma nama tokkootti gaa dhimmi kun baay'ee dhimma na gaddisiisudha. Gara fuulduraattis akka inni sirratuu fi daandii qabatu hawwiidhuma akka Oromoo tokkootti hin qaba.
Rakkoo nageenyaa keessumatti Oromiyaa keessa tasgabbeessuu fi hoogganoonni amantii qooda akkamii fudhachuu qabu?
Biyya tokko keessatti nagaan innaa jiraatedha. Daldalachuu, barachuu, jiraachuu, amantii ofiis gaggeeffachuu. Kana qofatu hin ta'in barnootuma amantii keessatti inni bu'uuraadha nagaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii an nagaan isiniif laachuu dhufe jedheeti kan inni dubbata. Kanaaf nagaa fiduu keessatti ga'een dhaabolii amantii guddaadha. An akka kootti waa sadii natti fakkaata. Inni tokkoffaan kadhannaadha biyya isaaniitiif lafa isaaniitiif akka inni nagaa buusuuf. Inni lammaffaa nagaan akka dhufuu fi dubbachuudha. Macaan fakkeenya boqonnaa 31 lakkoofsa 9 irratti kan inni dubbatu ati warra ofii isaaniitiif dubbachuu hin dandeenyeef dubbadhu. Inni sadaffaa immoo qabatamaatti uummata kanaaf gargaarsa namoomaa kana laachuu itti gaafatamummaa waldaas jedhee yaada.
Gabaasa itti aanutti daballaa erga Ilaan Maask waliigaltee doolaarii biliyoonii 44 tiwiitarii bitee waltajjii sanirratti ijjannoon inni qabuu fi bilisaan yaada ofii ibsachuudhaaf nageenya irratti jechuudha inni qabu yaaddo uumeraa gabaasa guutuu jaalannetu dhiheessa.
Dhuma baatee onkololeessaa keessa erga abbummaa tiwiitarii fudhatee as Ilaan Maask tartiiba gamaa gama to'annaa diiguudhaan garee odeeffannoo dogoggoraa itti surraa hedduu isaanii ari'eera. Hojiirraa rarraasee yookaan addaan kute dabalatee jijjiirama hedduu taasise. Gareeleen miidiyaaf qabsaa'an lama roobii darbe waan gochaa jiru kanarraa deebi'ee akkasumas imaammata mirga odeeffannoo seera qabeessaa fi bilisummaa pireesiif eegumsa godhu akka hojiirra oolchu gaafatanii jiru. Gareen gabaastota daangaanii nuggurree fi koreen gaazexeessotaaf falmu CPJ'n xalayaa waloo tiwiitariif barreessan keessatti Ilaan Maask garee gamaa gama to'annaa marsariitichaa kan maxxansaaleen dhugaa ta'uu isaanii sakatta'u diiguun hojiirraa ari'uun seera qabeessummaa tiwiitarii miidhee jechuudhaan akkasumas hojjetoonni tiwiitaraa kanneen odeeffannoo dogoggoraa ittisuuf gargaaran harki caalaan hojiirraa ari'amuu laalchisee sodaa qaban ibsanii jiru. Kana malees gareen gaazexeessotaa kun Ilaan Maaskiin akkaawuntii qooda fudhattootaa gaarii hin taane kanneen odeeffannoo dogoggoraa babal'isuun beekaman dabalatee akka fedhe seeraan ala deebisee kaa'uusaa fi oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Siiv Hermaniin dabalatee oduu gabaastota olaanoo biyyoolessaa hedduu dhorkuusaa qeeqaniiru. Imaammattoonni tiwiitaraa haala iftoomina qabuun qophaa'anii walii dabarsuu qaba malee seeraan ala yookaan fedhii fi ilaalcha dhuunfaa akkasumas mufannaa hoogganoota dhaabbatichaa irratti hundaa'uun mitii jedhu dhaabbileen mirga gaazexeessotaaf falmalameen gareelen lameen kun akka jedhanitti Elon Musk qabiyyee marsireetichaa irratti maxxanfaman gamaagamuu fi yaaliiwwan odeeffannoo saaxiluuf gaazexessoota hedduu dabalatee namoota dhuunfaa tokko tokko adabuuf kan taasifaman haala gaariin hordofuuf mana maree amaanaa fi nageenyaa Tiwiitarii deebisee dhaabuu qabaa jedhan. Haala ifa ta'een hojjechuu fi eegumsi demokiraasii murtee Elon Musk hatattamaan itti gaafatamummaa tokko malee seeraan ala murteesse san bakka bu'uu qabaa jedhan barreessaa olaanaan garee gabaasota daangaa ni nuggurre Kiristoofee Deloore. Tiwiitariin baatii muddee keessa miseensota mana maree amaanaa fi nageenyaatti akka himetti gareen gorsaa kan Tiwiitaraa diigamuusaa beeksiseera. Imeelii garee kanaaf ergame akka jedhutti michoota isaa waliin walgahii xixiqqoof quunnamtii sadarkaa naannootti ta'uun qofa akka hojjetu ibseera jedha koreen gaazexeessotaaf falmu CPJ'n. Pireezidaantiin CPJ Joodi Ginisberg ibsa baasaniin caasaan akka mana maree amaanaaf nageenyaa akkamitti Tiwiitarii miidhaa waan gaazexeessoo irratti qiyyaafate furuu fi faccisuu akka danda'u hubachiisuuf gargaaraa jedhan. Nageenyi toora interneetii irra jiraachuun immoo toora interneetiin ala nagaan jiraachuu jechuu akka ta'e hubachiisan. Tiwiitariinis gaazexeessoota tokko tokko hojiirraa dhorkutti fufee jira. Maxxansi tokko tokko yoo haqame qofa akkaawuntii isaanii ka deebisuuf ta'uu ibseera. Namoonni hojiirraa dhorkaman waa'ee Elon Jet akkaawuntii jedhamu odeeffannoo uummataaf dhiyaatu fayyadamuun jeettii dhuunfaa Elon Musk ilaalchisee Tiwiitarii irratti gabaasa barreessaniiru. Akkaawuntiin sunis addaan citeera. Elon Musk akkaawuntii Elon Jet jedhamuu fi kanneen biroo isa waliin hidhata qaban kamiyyuu imaammata farra iccitii dhuunfaa yookaan odeeffannoo waan akka bilbila harkaa fi teessoo manaa intarneetii irratti ibsuu dhiisuu kan Tiwiitaraa waan cabsaniif akka addaan citan taasisuu isaa ibseera. Akkaawuntiin Tiwiitaraa Elon Jet garuu odeeffannoo uummataaf dhiyaate fayyadameera. Dabalataanis gaazexeessonni waa'ee Elon Maskii fi akkaawuntii cufuusaa Tiwiitara irratti barreessan keessaa tokkollee odeeffannoo bakka xayyaarri isaatti argamu Tiwiitara irratti hin barreessine. Isaan akkaawuntii Elon Jet gara waltajjii biraatti ce'ee waltajjii kanaaf maqaa moggaasuusaa gabaasan malee gaazexeessonni hangi tokko qabiyyee maxxansa isaanii erga haqanii booda akkaawuntiin isaanii deebifameefii jira. Garuu gaazexeessaan raadiyoo Sagalee Ameerikaa Herman waan Tiwiitara irratti barreesse haquu waan dideef jecha ammallee waltajjii Tiwiitaraa irraa uguramee jira. Oduu gabaasaan raadiyoo Sagalee Ameerikaa gameessi kun haala dhaabbataa ta'een akka irraa haqamu oliyyannoo dhiyeessus dhorkamuusaa torban kana keessatti himamee jira. Sababiin isaas seera odeeffannoo dhuunfaa maxxansuu dhorku cabsuudha jedhameetu. Herman akkaawuntiin isaa otoo addaan hin citiin dura hordoftoota 100,000-11,000 ol qaba ture. Waa'ee Elon Musk kanaan dura Tiwiitara irratti barreessee fi gabaasa miidiyaalee dhiyeenya kanaa gabaasan irratti hundaa'uudhaan jedha Herman gaaffii maxxansa hedduu haquu fudhadhee Tiwiitarii koo deebisee akka hojjetu hin godhu taanaan dhuma irratti akkaawuntiin Tiwiitarii koo sochii dhaabuu yookaan haqamuu malaa yaaddoo jedhu akka qabu raadiyoo Sagalee Ameerikaatti ibsee jira.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As Sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamta'umsinu. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabnu kanumaan xumurre irraa amma borutti nagahan.